Oikeastaan 1800-luvulla jo Helsinkiä luonnehdittiin Pohjolan valkeaksi kaupungiksi. Ja tämä sanonta oli vakiintunut tiettävästi 1930-luvulle mennessä. Ja ajatus Pohjolan valkeasta kaupungista, se juontui tästä klassisesta arkkitehtuurista, vaaleasta arkkitehtuurista Helsingin Empire-keskustassa.
Ja sitten jossain vaiheessahan tuli myös tällainen Itämeren tytär.
Joo, eli tosiaan tämän Helsingin kaupungin matkailutoimiston perustamisen jälkeen matkailutoimiston henkilökunta tajusi, että Helsingille pitäisi varmaan olla joku slogan ja jotain tämmöisiä tunnettuja maamerkkejä kansainvälisten esikuvien mukaisesti. Ja silloin lanseerattiin tämmöinen ajatus Helsingistä Itämeren tyttärenä. Mutta tämä ajatus Helsingistä Pohjolan valkeana kaupunkina ikään kuin eli tämän Itämeren tytär-sloganin rinnalla. 1970-luvulla vielä esimerkiksi Boston Herald-lehdessä Helsinkiä kuvattiin nimenomaan Pohjolan valkeana kaupunkina, mutta sitten myös Itämeren tyttärenä, eli kaksi ikään kuin slogania, eli rinta rinnan.
Mä oon joskus kuullut myös tällaisesta kuin Itämeren helmi. Onko se jotenkin täysin epävirallinen ja vähän semmoinen puoli vitsikäs ihmisten suussa kulkeva nimi Helsingille?
Mä luulen, että se on vain yksi muunnelma tästä Itämeren tyttärestä, ja toki ehkä helmi, niin kuin helmen vaalea väri voi sitten myös jotenkin mielikuvissa kytkeytyä tähän ajatukseen valkeasta kaupungista, eli ehkä siinä sitten tavallaan niin kuin yhdistyy nämä kaksi käsitystä Helsingistä.
No, minkälaisia asioita siinä imagon luomisessa ja markkinoinnissa aluksi painotettiin? Havis Amanda oli ainakin hyvin tärkeässä osassa siinä.
Joo, no Havis Amanda -patsaasta haluttiin tehdä tämmöinen Helsingin maamerkki, eli tämä Helsingin kaupungin ensimmäinen matkailutoimiston matkailupäällikkö Mikko Nupponen aktiivisesti pyrki välittämään sellaista ajatusta, että Itämeren tytär ikään kuin ruumiillistuu tässä Havis Amanda -patsaassa. Ehkä käytännössä sitten matkailuesitteissä, matkaoppaissa ja muussa markkinointimateriaalissa tämä Itämeren tytär-slogan ennemminkin yhdistyi sitten tuohon tuomiokirkkoon, joka on tämmöinen näkyvä maamerkki ja joka oli näyttävästi esille jo niin kuin ihan varhaisissa matkaoppaissa ja matkaesitteissä silloin 1900-luvun alkupuolella ja jo 1800-luvulla.
Mitä muita? Oliko siinä merenkäynti tai luonto ylipäätänsäkin? Oliko se siinä vaiheessa millään tavalla myyntivaltti?
No, silloin kun tämä matkailutoimisto perustettiin, niin kaupunginjohtaja Lauri Aho piti puheen, jossa hän korosti just Helsingin merellisyyttä, mutta myös Helsingin kontrasteja, eli toisaalta luontoa, upeaa luontoa, arkkitehtuuria, nähtävyyksiä, saaria ja sitten esimerkiksi tämmöistä vanhan Empire-keskustan ja Helsingin modernien lähiöiden muodostamaa kontrastia myös.
Eli sinällään aika samoja asioita sieltäkin on jo ollut Helsingin imagossa mukana. Minkälaisena helsinkiläiset esitettiin tässä alkuperäismarkkinoinnissa? Minkälaista kuvaa heistä haluttiin ulkomaalaisille antaa?
No helsinkiläisten rooli niin kuin tavallaan muuttui siinä 1900, ehkä voisi sanoa, että 1950-luvulta lähtien jo, mutta varsinkin sitten tämän matkailutoimiston perustamisen jälkeen 60-luvulla. Eli aikaisemmin niin kuin matkailuun liitettiin vahvasti tämmöinen isänmaallinen eetos ja sivistyksen ihanne, mutta sitten 1960-luvulta lähtien ruvettiin korostamaan sitten enemmän sitä matkailun elämyksellisyyttä ja kaupunkilaiset ja myös matkailijat ruvettiin kuvaamaan semmoisina kokijoina. Eli esimerkiksi tämä matkailutoimiston ensimmäinen päällikkö Mikko Nupponen, hän puhui tämmöisestä life seeing-tyyppisestä matkailusta, jossa niin kuin matkailijat ei enää pelkästään havainnoi jotain nähtävyyksiä etäältä, vaan he haluaa itse myös osallistua tapahtumiin. Ja silleen niin kuin voisi ajatella, että kaupunkilaisista tuli semmoisia aktiivisia toimijoita. Ja sitten myös tämä ajatus Itämeren tyttärestä, niin se yhdistettiin esimerkiksi Miss Suomi Armi Aavikkoon. Ja hänestä haluttiin tehdä tämmöinen Helsingin lähettiläs, joka sitten osaltaan markkinoisi Helsinkiä ja ajatusta tästä kaunista Itämeren tyttärestä.
Yle, Radio Suomi.
Tällaisista vaikuttavista henkilöistä, jotka on ollut hyvin paljon Helsingin imagoa luomassa, niin Mikko Nupposen nimi nousee kyllä hyvin usein esille. Hän oli Helsingin matkailuneuvonnan johtaja 60-luvulta aina 90-luvun alkuun. Yksi osa tätä kaiken niin kuin imagon luomista on, kuten kaupunkitutkija Salla Jokela tuossa jo sanoitkin, niin on myös itse kaupunkilaisten mielikuvan muuttaminen siitä, että minkälainen kaupunki Helsinki on ja missä he elää. Mikko Nupponen esitti 80-luvun alussa, että suomalaisten outous voisi olla myyntivaltti.
Niin, hän tosiaan totesi, että elämme tämmöisessä eksoottisessa paikassa idän ja lännen rajalla ja olemme itsekin hieman outoja. Ja tämä on se myyntivaltti, jota meidän tulisi hyödyntää. Ja tämä on ehkä semmoinen teema, joka on sitten vuosikymmenten mittaan noussut esiin monissa muissakin yhteyksissä. Eli tavallaan Helsinki kaupunkina on niin kuin tasapainoilu aina sen kanssa, että kuinka paljon sitä eksoottisuutta tai niin sanottua itäisyyttä tässä matkailumarkkinoinnissa tai imagon luomisessa laajemmin pitäisi hyödyntää. Ja toisaalta on sitten haluttu korostaa, että Helsinki ja niin kuin koko Suomi, jota tietysti Helsinki pääkaupunkina edustaa, niin on myös ennen kaikkea läntinen valtio. Ja että se Helsingin ja Suomen tärkein viiteryhmä on kuitenkin Länsi-Euroopassa.
Tähän kanssa liittyy tähän outouteen ja sen markkinointiin. Mikä musta tuntuu, että on vähän helsinkiläisille ja suomalaisille ylipäätänsäkin, se on itse asiassa sellainen ylpeä asia, että me ollaan pikkusen outoja. Mm. Niin siihen liittyy myös sellainen, että jossain vaiheessa oli myös tällainen ehdotus, että suomalaisten huumorin tajua pitäisi ruveta parantamaan. Kuinka tässä kävi?
Niin, mä löysin yhden tällaisen lehtijutun, jossa matkailun edistämiskeskus oli lanseerannut tämmöisen charmikampanjan suomalaisten huumorintajun eurooppalaistamiseksi. Eli silloin kiinnitettiin huomiota esimerkiksi suomalaisten juomatapoihin ja just tällaiseen vähän makaberiin huumoriin. Että, ja todettiin, että pikkukallevitsit on sellaisia, että niitä ei kannata, tai neekerivitsit, että niitä ei kannata ehkä niin kuin ulkomaalaisille kertoa, että he eivät välttämättä ymmärrä.
Mitä sanoisit Salla Jokela, toimiko se charmikampanja?
En tiedä, toimiko tämä nimenomainen charmikampanja, mutta näin, niin kun, jos ajatellaan, miten Helsinki on kehittynyt 80-luvulta lähtien, niin kyllähän siinä on tapahtunut varmasti iso muutos. Että tietysti koulutuksen myötä ja niin kun tämmöisen kansainvälistymisen myötä, niin varmaan tämä on semmoinen asia, jota nyt suomalaisten tai helsinkiläisten erityisesti tarvitsee enää hävetä.
No, kylmän sodan aikaan Helsinki oli välillä jopa ihan niin kuin hyvinkin tärkeässä osassa kansainvälisissä asioissa. Eikö silloin ollut Helsingin mielikuva, mitä yleensä tarjottiin tuonne maailmalle, niin semmoinen neutraalius?
Joo, kyllä. Ja tähän niin kuin, tässä oikeastaan kanssa tässä yhteydessä tulee just esiin se on semmoinen niin kuin jatkuva keskustelu tai neuvottelu siitä, että miten siihen Helsingin niin kuin itäisyyteen pitäisi suhtautua. Ja tämä niin kuin neutraaliuden korostaminen oli varmaan yksi tapa ikään kuin tulla sinuiksi sen Helsingin maantieteellisen sijainnin kanssa. Ja siinä pystyttiin hyödyntämään myös tätä ajatusta, että Helsinki sijaitsee niin kuin itäisen ja läntisen valtapiirin rajalla ja pystyy sitä kautta toimimaan neuvottelijana tässä kylmän sodan tilanteessa.
Toisaalta tämä keskustelu jatkuu aina vuoteen jopa 2007 asti, kun silloinen Helsingin markkinointipäällikkö Kari Halonen ehdotti, että Helsinkiä voitaisiin lanseerata tämmöiseksi pohjoisen Istanbuliksi. Mitenkäs tässä kävi?
Joo, Kari Halonen tosiaan nosti silloin esiin just tämän Helsingin historian osana Venäjää ja totesi, että venäläiset elementit Helsingin maisemassa on eksoottisia ja oikeastaan ne on monesti se syy, minkä takia matkailijat tulee Helsinkiin ja sen takia niitä tulisi nostaa enemmän esiin matkailumarkkinoinnissa ja Helsingin imagon rakentamisessa tai brändäyksessä. Ja kun tästä uutisoitiin Helsingin Sanomissa vuonna 2007, niin välittömästi ihmiset reagoi siihen mielipideosastolla todeten, että Helsinki ei ole mikään Istanbul, vaan sen tulisi pärjätä omilla vahvuuksillaan ja olla rohkeasti sitä, mitä se on. Että Helsingin ei tule jäljitellä muita kaupunkeja.
Siitä tullaan aika hyvin jo lähemmäksi tätä päivää. 2010-luvulla Stadissa alkoi olla sellainen, ja siinä brändäyksessä alkoi olla vahvasti tuotiin esille tätä teknologiaa, joka kuitenkin on jossain määrin vähän ulkokohtainen asia. Mä en tiedä, kuinka paljon stadilaiset itse ajattelee, että tämä on teknologia, pääkaupunki, mutta se oli kuitenkin vahvasti esillä. Mistä tämä johtuu ja vieläkö se jatkuu tuolla ulkomailla? Onko se miten meitä viedään tuonne?
Tämä liittyy semmoiseen niin kuin isoon taloudelliseen ja poliittiseen muutokseen, joka on näkyvissä myös muualla maailmassa, että on yritetty siirtyä teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen yhteiskuntaan. Ja teknologia on ollut niin kuin apuna siinä siirtymässä. Eli tämmöiset uudenlaiset niin kuin älyratkaisut, puhdas teknologia, peliteollisuus, lisättyine todellisuuksine ja virtuaalitodellisuuksine on ollut siinä niin kuin isossa roolissa ja näitä kaikkia sitten yhdistämässä. Esimerkiksi palvelumuotoilu ja design, jotka on ollut myös niin kuin isoja juttuja Helsingin imagon ja brändin kannalta. Ja kaiken tavoitteenahan on esimerkiksi houkutella tänne startup-yrittäjiä. Puhutaan tämmöisestä toimivasta startup-ekosysteemistä, eli siitä, että tänne voi tulla. Täällä ei tarvitse toimia yksin, vaan voi toimia niin kuin yhteistyössä muiden kanssa, yhteistyökumppaneista etua saaden. Ja kaupungissa on pyritty ottamaan niin kuin yksi askel kohti sellaisia entistä erikoistuneempien hyödykkeiden ja ratkaisujen tuottamista, jotka sitten taas tuottaa lisäarvoa kaupungille. Ja ajatuksena tietysti on, että tällä tavalla pärjätään kansainvälisessä kilpailussa. Ja myös niin kuin markkinoinnissa tämä, ja niin kuin brändäyksessä tämä kytkeytyy esimerkiksi Slush-tapahtumaan, jossa sitten on yritetty kääntää esimerkiksi Helsingin ja Suomen tiettyyn vuoden aikaan aika kurja ilmasto eduksia. Ja niin kuin antaa kuvaa, että se symboloi tällaista rohkeaa startup-yrittäjyyttä ja yrittäjäasennetta ja kokeilukulttuuria. Eli tässä on niin kuin monenlaisia tavallaan niin kuin rinnakkaisia asioita, jotka sitten kuitenkin kytkeytyy toisiinsa. Mutta että, joo, kyse on niin kuin maailmanlaajuisesta ilmiöstä mun mielestä.
Radio Suomi.
Helsingin kaupungin brändikonseptissa, joka kehitettiin tämmöisen osallistavan prosessin kautta vuosina 2015 ja 2016, niin siinä nimenomaan nyt on haluttu kääntää katse niihin kaupunkilaisiin ja siihen moninaisuuteen, jota kaupungissa on. Ja se, että siirrytään sloganeista tekoihin, viittaa juuri tähän, että sen sijaan, että puhuttaisiin Itämeren tyttärestä tai Pohjolan valkeasta kaupungista, niin oikeastaan niin pyritäänkin enemmän vaalimaan semmoista tietynlaista tekemisen asennetta, ajattelemaan kaupunkia alustana, jossa kaupunkilaiset voi toimia ja tuottaa kiinnostavaa kaupunkikulttuuria ja just sitä pöhinää, jonka kautta sitten kaupunki näyttäytyy kiinnostavana ulospäin. Et toki tässä niin kuin uudessa brändikonseptissakin on semmoisia ikään kuin sloganin kaltaisia palvelulupauksia tai kiteytymiä, joilla kuvataan Helsingin asennetta. Yhdessä teemme vaikuttavia tekoja tai here is the city, use it. Mutta kuitenkin siinä ajattelutavassa on pieni ero siihen aikaisempaan verrattuna.
Kuinka Salla Jokela näkisit itse, ei pelkästään tutkijana, vaan ihmisenä, joka täällä Helsingissä dallailee ja käyttää sen hyödykkeitä ja harrastusmahdollisuuksia ja näin, niin kuinka sä näkisit, että tämä uusi asenne on ihan aitoa halua rakentaa erilaista kaupunkia ja kuinka paljon siinä on bisnesajattelua takana?
Tämä onkin tosi hyvä ja vaikea kysymys. Koska esimerkiksi tämä uusi brändi tuo yhteen tosi monenlaisia toimijoita ja osalla siinä on mukana bisnesajattelua ja osalla siinä on mukana ennemminkin niin kuin halua tehdä kiinnostavia asioita kaupungissa tai tuottaa hyvinvointia kaupunkilaisille, mutta kyllä siellä niin kuin ihan pohjimmaisena on sellainen ajatus taloudellisen kasvun niin kuin tärkeydestä. Eli tavallaan niin kuin se kaupunki, kulttuuri ja muu, niin se nähdään vähän niin kuin sen kasvun välineenä. Ja myös se ajatus, että kaupunki on tämmöinen alusta, niin se niin kuin liittyy siihen, että ajatellaan, että voidaan tavallaan valjastaa kaupunkilaisten osaaminen ja luovuus kaupungin kasvun edellytysten turvaamiseksi.
Sitten vielä otetaan kristallipallo tähän pöydälle ja tosin tässä tapauksessa ei ole ihan täyttä huuhaata, koska sulla on varmasti näkemystä asioista ihan eri tavalla, niin mitä sä veikkaat, Salla Jokela, mitä se tulevaisuus voisi olla Helsingin kaupungin osalta?
No tässä Helsingin uudessa brändikonseptissa on hyvin vahvasti mukana myös semmoinen ajatus, että Helsingissä tehdään tekoja, joilla on maailmanlaajuista vaikutusta. Ja nyt se, mikä on mun mielestä kiinnostava kysymys, on se, että kun meillä on isoja globaaleja haasteita, kuten ilmastonmuutos, niin millä tavalla Helsingissä pystytään sitten vastaamaan näihin haasteisiin ja millä tavalla ehkä esimerkiksi tämä brändin sisäänrakennettu ajatus vaikuttavista teoista ja ihmisistä sitten niin kuin linkittyy tavallaan tähän paremman niin kuin tulevaisuuden rakentamiseen niin kuin ihan globaalilla tasolla. Että onnistutaanko siinä, pystytäänkö se tekemään aidosti vai onko kyse, jääkö se sitten enemmän sellaiseksi sanahelinäksi ja yhdeksi niin kuin ikään kuin markkinointipuheeksi mun markkinointipuheen joukkoon vai... Et se on semmoinen kiinnostava kysymys. Se on tietysti myös kohtalon kysymys, koska jos näihin niin kuin isoihin ongelmiin ei pystytä keksimään ratkaisuja, niin sitten kyllä niin kuin kaupunkien brändäys myös on tavallaan turhaa tai sitä ei enää niin kuin tarvita.